Comezamos. A mensaxe do cartel debe transmitir orgullo polos alimentos da nosa terra, destacar a súa calidade e lembrar que mercando produtos do cais tamén cuidamos o medio ambiente e apoiamos as persoas que viven do campo, do mar e da industria alimentaria galega. O cartel levará imaxes e letras. As imaxes poden baixarse de internet ou adaptarse de algún cartel xa feito. As letras teredes que deseñalas vos, pensando no tamaño, na cor, na tipografía, tipo de fonte. A animación poderá aplicarse ás netras, ás imaxes ou a ambas. Antes de escoller o alimento, convén coñecer os selos de calidade da Unión Europea que poden ter os alimentos máis importantes da nosa contorna.